cattedra.
Mir Boži i Hristos se rodi, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. U večerašnjoj katedri čućete predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija na temu Nebozemna Njegoševa poezija, koje je održao 4. januara 2014. godine u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Njegoš je imao duboki religiozni poriv, to se vidi ne samo iz Luče i Gorskog vijenca, nego i iz Šćepana Maloga, naročito iz njegovih pjesama, onih koje je pisao prije Luče, a i poslije. Njegoševa pjesma Crnogorac svemogućem Bogu sva je u tom traganju za Bogom kao ono jelen u pustinji što traga za izvorima voda, tako duša njegova je tražila Boga živoga. U tom traganju on u nečemu podsjeća na proroka Mojseja. Ta njegova mistika ima neke elemente sinajske mistike. On kaže kako je Gospod svoju sjajnost, svoje veličanstvo skrio mnogostrukim pokrivalom, a šta bi to bilo drugo nego ono biblijsko iskustvo da niko ne može vidjeti Boga, a ostati živ, ili ono što kaže sveti Jovan Bogoslov, Boga niko nije vidio nikada, a to imamo i kod Njegoša na drugi način saopšteno. Rekao je između ostalog u predavanju pod nazivom Njegoševa nebozemna poezija, njegovo preosveštenstvo vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Pa poslušajte.
Ali taj naslov priliči Njegoševom djelu, teško da će biti i mojoj besedi, nego prosto nijesmo htjeli da podcijenimo temu. Dakle, ja sam nešto pokušao, sagledavam Njegoševo djelo iz konteksta pravoslavnog hrišćanskog nasljeđa. Naravno, takav pristup ima dosta prigovora, jer Njegoš je prije svega genijalni pjesnik, velika širina, velika pjesnička sloboda i on sam nije mario mnogo za prigovore. Kada smo pojedini obrazovani ljudi govorili da bi ponešto trebao da prepravi, ako je bio završio, nije se više lako laćao pera za taj posao. Dakle, nije se bojao prigovora, ostavio je mogućnost za razne prigovore, ali ostavio mogućnost svima nama da se u njemu nađemo. Za ovaj pristup nadam se da imam puno opravdanja, realno, jer Njegoš potiče iz pravoslavnog predanja, iz pravoslavne porodice. Prije svega ogromno nasljeđe kuće Petrovića, ogromno duhovno nasljeđe. U toj porodici bilo je monaha i monahinja i prije vladika i osim vladika. Porodicu Petrović su ponekad pogrdno, a ponekad pohvalno nazivali Kaluđerskom kućom. Ako je taj prigovor dolazio od guvernadura ili guvernadurovića, otprilike to bi značilo nek se oni bave tim duhovnim stvarima, a neka nama prepušte vlast, da mi vladamo, bit ćemo to bolje. Taj sukob potrajao je dugo i Boga mi se završio na tragičan način po guvernaduroviće, a njegov štur nije bio ni malo demokrata. Presudio je onako kako je on to znao ili umio. Neđe je neko zapisao, mislili su guvernaduri, da će sa mladim, nedorasli vladikom lako, ali su nagazili na ljutu guju koja ih satrije. Ali nije samo duhovno predanje kuće Petrovića, nego i ogromno predanje svetiteljsko koje mu je prethodilo. A evo povućemo samo jednu liniju. Čuli ste svi za prepodobnog Isaiju Ostroškoga, odšeljnika, pustinjaka, koji se u Ostroškoj pustinji posvetio prije svetoga Vasilija i ostale su njegove svete mošti koje su Turci kasnije zapalili. Pa sveti Vasilije Ostroški, pa njegov mlađi savremenik prepodobni Stefan Piperski, pa onda Petrovići. I to se sve vezuje jedno za drugo, kronološki. A da ne govorimo koliko je bilo nasljeđe prevlačke stare Zetske mitropolije, Zetske Svete Gore i onih čujenih duhovnika starca Nikona Jerusalimca, Jelene Balšić, starca Makarija, do nekoga duhovnika Božidara Vukovića 16. vijeka, koga pominje taj čuveni, znameniti srpski štampar rodom iz Podgorice. On je sam sebe nazivao srpski štampar. Dakle, to je također predanje bilo vrlo žilavo. Da ne govorim o tome da su svi naši manastiri na sjeveru sve do Svetog Petra bili prepuni monaha i monahinja. Treba pogledati spomenike manastira Dobrilovine, manastira Morače, koliko se pominje i monaha i monahinja, manastira Šudikovi i tako dalje. Da nešto od toga ima, vidi se ponajbolje po jednom liku iz Njegoševog djela, po liku igumana Stefana, kome on ne pominje ni oca, ni majku, ni porijeklo, ali koji je glavni zapravo lik, najupečatljiviji po meni lik, može biti vladika Danilo, ali iguman Stefan ne zaostaje u tom pogledu. I po mom mišljenju Njegoš je uspio da predstavi, naravno na književni način, jednog starca, duhovnika i sihastu. Nije to samo onaj detalj sa brojanicama, nego prije svega ti njegovi monolozi, te njegove pouke, te njegov stav, njegov autoritet koji on ima. Ali da vidite kako se odnose ljudi koji nisu upućeni u duhovne tajne prema toj duhovnoj aktivnosti toga starca, tajanstvenoj, mističnoj. On dolazi naveče, ovo piše u Groškom vjencu, sa brojanicama, sjeda pored ognja i neko primjećuje te njegove brojanice, znaju da on broji te brojanice, pa će neko od Crnogoraca da kaže: a brojiš i stalno igumane, odnosno igumne. brojim sinko, nikad ne prestaje. A on kaže, kako ti se djeto ne dosadi? A ja bih radi jednu pregršt oraka da to po naški izbrojim. A on se šali sa starcem, ne zna šta govori, ali takav je, i to je dokaz da je ovdje Njegoš predstavio jednog velikog duhovnika, jednog velikog duhovnog autoriteta s kojim se može i našaliti. Taj autoritet ne guši slobodu, nego je postiče i daje joj pravac. On drži svoje monologe, slušaju koliko razumiju, ali poštuju. Neko razumije, neko ne razumije, ali svi osjećaju blagodatnu silu iz njegovih riječi, odlaze poučeni na spavanje, a iguman ostaje pored ognja, i to je simbolično, i broji brojanice, ujutru se oni bude, oni spavali, a iguman brojao cijelu noć sedeći pored ognja, molio se cijelu noć. E Boga mi, više se nije šaliti, svi prilaze, uzimaju blagoslov, vidje da se nešto ozbiljno događa i odlaze sa velikom duhovnom poukom. Dakle, nije Njegoš mogao to isisati iz svoga malog prsta, ili koliko je god bio genijalan pjesnik, nije to mogao bez predanja, a zapravo geniji uglavnom vuku iz predanja, koriste. Iako ima uvijek i ona riječ smisla da geniji nemaju prethodnika. Može se to reći i za Njegoša, ali u određenom smislu. Međutim, Njegoš je bio čovjek velike duhovne radoznalosti. On je stalno se interesovao za knjigu, interesovao se za nauku, učio jezike, činio sve da nadoknadi nedostatak obrazovanja. Jer njegovo obrazovanje, šta, nekih možda desetak godina da se, od kad se opismenio do dokle je završio sa Simom Milutinovićem, najviše desetak godina, ali i uloga Sime Milutinovića nije bila mala. Tri čudesni Sima sa svojom atipičnom, čudesnom, gorovitom pedagogijom koji je protresao dušu mladoga Rada, otkrio njegove talente, zainteresovao ga za antiku. Inače, krajem 18. početkom 19. vijeka prosto u cijeloj Europi imamo veliko interesovanje za antičku književnost, za antičku mitologiju, za te korijene stare evropske kulture. Vidi se da je Njegoš dosta crpio i iz tog nasljeđa. Pravo onako kao što je to dao uputstvo Sveti Vasilije Veliki, govoreći omladjeni da trebaju da se obrazuju i da čitaju grčke tragedije, književnost, staru filosofiju, da se upoznaju sa starom umjetnošću i da iz tog nasljeđa uzimaju ono što je dobro, što je vrijedno, što je vrijeme pokazalo kao dragocjeno. I Njegoš bez ikakvih predrasuda je koristio to nasljeđe, ugrađivao ga u svoju poeziju, ali ne treba zaboraviti da je on mnogo štošta u svoju poeziju ugradio iz biblijskog i bogoslužbenog predanja crkve. Dakle, neće biti da su u pravu oni koji su govorili da Njegoš se nije interesovao za pravoslavnu vjeru, da je on to ni podaštavao, da njegova poezija i njegova misao, njegova filosofija, njegova religija, da ima više veze sa manihejskim dualizmom ili sa zoroastrovom religijom ili sa platonizmom ili bogumilstvom, pa čak i sa kabalom. Čudno mi je bilo, sam čitao odličan tekst Anice Savić Rebac o Njegošu, ali naravno mislim da je precijenila zapravo da li ima ikakvog utjecaja bogumilstva na Njegoša. Ja u to iskreno sumnjam, ali gdje nađe da je na Njegoša utjecala kabala, pa ona stranice i stranice piše, vrlo obrazovana žena, pa razlaže naširoko i domišlja se gdje bi se to Njegoš mogao sresti sa kabalom, pa kaže seo se neđe sa jevrejskim trgovcima, to je bio zaključak. Bilo bi je pravo da kažem smiješno kad sam to pročitao. Dakle, Njegoš je prije svega imao duboki religiozni poriv. To se vidi ne samo iz Luče i Orskog vijenca, nego i Stjepana Malog, a naročito iz njegovih pjesama. To onih koje je pisao prije Luče, a i posle. Njegova pjesma Crnogorac sa mogućem Bogu sva je u tom traganju za Bogom. I to kao ono jelen u pustinji što traga za izvorima voda, tako duša njegova je tražila Boga živoga. I u tom traganju on donekle podsjeća nečemu. Naravno, koliko primećujemo neke stvari koje mogu asocirati na proroka Mojsija, u nečemu on podsjeća na proroka Mojsija. I ta njegova mistika ima neke elemente sinajske mistike. On kaže kako je Gospod svoju sjajnost, svoje veličanstvo skrio mnogostrukim pokrivalom. Šta bi to bilo drugo nego ono biblijsko iskustvo da niko ne može vidjeti Boga, a ostati živ. Ili ono što kaže sveti Jovan Bogoslov, Boga niko nije vidio nikada. To je jedna stvar. Ali dodaje se ti Jovan Bogoslova, to imamo i kod Njegoša, na drugi način, saopšteno. Ali jednorodni sin koji je u naručju oca, on ga objavi. Kod Njegoša ima do te mjere zastupljen taj stav o nepostižnosti božanstva, o nedokučivosti, bespredjelnosti uma božanskoga. I s druge strane, iskustvo ništožnosti ljudske prirode, ljudskih mogućnosti da pristupi Bogu nepristupnome, Bogu živom. To isto je iskustvo proroka Mojsija. Ali taj se Bog i otkriva. I čak Njegoš koristi riječ, jedan termin koji u mnogo čemu podsjeća na jedan od termina sinajske mistike. Pokrivalo. Mnogo stručno pokrivalo koje zaklanja, ali i otkriva. To pokrivalo ono može i da se ukloni, ili se kroz njega vidi, kroz njega izbija svjetlost. Koje zaklanja Boga Božju prirodu koja je nedostupna, ali ta se Božja priroda po iskustvu svetih otaca, a i po njegovom iskustvu, otkriva božanskim energijama. I on traga za Bogom i želi da ga vidi ili makar njegovu sjenku. Isto što isto to nalazimo kod proroka Mojsija, on traži da vidi lice Božje, Gospod mu saopštava na tenasten način, ne možeš vidjeti moje lice, ali ja ću te staviti u rasjelenu kamenu, proći ću pored tebe pa ćeš me vidjeti od pozadi, ili odnosno vidjet ćeš moju sjenku. Dakle, Njegoš želi makar da vidi Boga iz sjenke, iz rasjeline, ili njegovu sjenku. Dakle, na tom nivou imamo, dosta nas to podsjeća na sinajsku mistiku, ali Njegoš ide i dalje. On je prosto zaokupljen božanskim tvoraštvom, Bogom tvorcem, njegovim stvaralaštvom, božanskom svjetlošću. On je pjesnik Božjeg svemogućstva i božanske svjetlosti. Luča mikrokozma je ono što ja znam do sada, ne, najljepša poema Božjoj svjetlosti u svjetskoj književnosti koja je do sada napisana. Kako on sozrcava Boga tvorca. U trećem pjevanju on kaže: sve mogući na tron sjedijaše, tajstvenom ogrnut porfirom, sve mogućom zanjat poezijom. On sozrcava Boga kao cara tvorevine i kao pjesnika, kao poetu. Tu se Njegoš koristi izvornim značenjem grčke riječi stvaranje, pisis, poezija. I na tom nivou Njegoš sozrcava Boga, tvorca cijele tvorevine, kroz koga se i objedinjuje cijela tvorevina. Sveti tvorac veličestom sjaje u iskrama kao u suncima, u smrtnima kao u božestima, kao u besmrtnima. Svemu skupa se moguće slavi. A u pjesmi Crnogorac svemogućem Bogu kaže: najmanji te cvjetak slavi ka najvišeg svjetlost sunca. Cijela tvorevina proslavlja svoga tvorca, sve slavi ime Božije. Imamo, dakle, mnogo dijelova i u Luči i u ostalim njegovim sočinjenima na tu temu. Kako se Božje tvoraštvo projavljuje, se mogućstvo Božje projavljuje preko tvorevine Božje. I tu zapravo on tematski razrađuje one psalamske stihove: nebesa pjevaju slavu Božju, djela ruku njegovih javlja svod nebeski. A psaltir u istom duhu završava: sjako je dihanije da hvali Gospoda. Dakle, Njegoš ne ponavlja te stihove, ali ono što pjeva je zapravo pjesnička obrada tih stihova i tog iskustva. Ovdje je Njegoš ušao u jednu ogromnu temu pravoslavne teologije koju su temeljili proroci, sveti apostol Pavle, sveti oci, a razvili sav pravoslavni teolozi, to je tema kosmičke liturgije. da i anđeli i ljudi i svako živo biće i sva tvorevina proslavlja Gospoda. I sve se objedinjuje, cijeli kosmos i sva bića u tom smislu se doživljavaju kao jedan organizam. To je zapravo vizija crkve. Jer će po apostolu Pavlu na kraju svih vremena sve se pokoriti Hristu, zapravo sve će se proslaviti Gospod, a Hristos će se pokoriti Bogu i Otcu. To je dakle taj doživljaj. Rekli smo da on Boga Tvorca doživljava kao cara tvorevine. Se mogući na tron sjediš, on ga opisuje kao cara. Tajnstveno ukrašen porfirom. Porfira je simbola carstva, kao i kruna. On naročitu ulogu daje kruni u stvaranju i u uspostavljanju, održavanju božanskog poretka. Kaže, biše sveta, kruna mirodavca, svojim vidom nebo ukrasila, jehu njenim plavom veselijem uzigrala nebeska svjetila i srebrne struje besmrtija. Od božanske krune izliva se svjetlost na cijelu tvorevinu koja prožima cijel kosmos, prosvjetljuje cijel kosmos. Anica Savić Rebac lijepo primećuje da se može misliti da Njegoš pod krunom podrazumijeva zapravo drugo lice Svete Trojice, jer je on tako predstavio krunu u kosmičkom poretku. To je ona uloga koju ima Logos Boži, drugo lice Svete Trojice, kroz koga je sve postalo. On je istovremeno svjetlost o svjetlosti, punoća, priroma i izvor svjetlosti, koja je stvaralačka, ali i prosvjetiteljska. Ona prosvjetljuje svu tvorevinu. To su one svete strijele prosvještenja. I zapravo, ako gledamo koja je svojstva pripisao kruni, na kraju ruče on sva ta svojstva pripisuje ovaplaćenom Logosu, Sinu Božijem, Suncu Pravde. Opet, i taj termin Sunce Pravde je biblijski, uzet i svetog proroka Malahije, ali veoma zastupljen u pravoslavnom isihastičkom predanju. Od Dionisija Areopagita pa do svetog Grigorija Palame, do Njegoša, do svetog vladike Nikolaja. Ništa manji simbol, manje značajan simbol nije tajnstvena porfira kojom je ukrašen Bog Tvorac, koji se projavljuje u stvaralačkom činu. On te istinu porfiru pomnije još jednom, i krunu i porfiru u posveti, kaže, dam ti svjetlost krune, pokazuje noć porfire tvoje tajnstvene. Ali obratimo pažnju dakle na tu porfiru, ne samo kao na simbol carstva, nego kao na ukras Boži. Bog je prilikom stvaranja stvorio cijel svijet i svaki put posle svakog dana stvaranja gledao je na svoju tvorevinu i nalazio da je sve stvoreno veoma dobro. A to se može stvoriti i može prevesti i kao veoma lijepo. Od te krasote Božje, to je zapravo jedno svojstvo Božje koje se prenosi i na tvorevinu, stvaralačku većinu. A zapravo njegov Bog, tvorac, je u nečemu podoban onom grčkom demiurgu koji ukrašava tvorevinu, koji uređuje tvorevinu. Naravno, u tom pogledu njegov je bio nedorečen. Nije on sveo Božje stvaralaštvo na ulogu tog demiurga, nego prosto njegov je pjesnik. On ne ide u detalje, ne koristi taj rečnik pojmova koji potrebuje da se sve do kraja objasni, izračuna. On prosto daje te naznake. Interesantno je da je za Njegoša stvaranje zapravo rasprostiranje svjetlosti. I to stvaranje je vrlo dinamično. Zažega sam ja plamene bure u predjele noći haosa, te mi bude sunca i mirove od sna mračna i prevječitoga. I ti mirovi koji izranjaju iz haosa, budući privučeni božanskom svjetlošću, ulaze u nebesku sferu, u sferu svjetlosti, te ih oblikuje Božja svjetlost i uređuje kosmos i to stvaranje po luči nije završeno, ali svjetlo se neprestano širi na račun prostora tame i mraka i vrijeme će i toj cijeli doći da se mračne bezne osvjetle. To je božanski plan, da se sve prožme svjetlošću i da tame više ne bude. To je zapravo vizija carstva nebeskoga. Hrišćanska vizija carstva nebeskoga. To što njegov špjeva ni u kakvoj suprotnosti nije sa vizijom carstva nebeskoga. Ali njegov Božje stvaranje doživljava kao Božju poeziju. To imamo naročito lijepo razrađeno u posveti. Sve divote neba i nebesah, sve što cvjeta lučan sveštenijem, mirovi li al umovi bili, sve prevesti smrtne i besmrtne, što je skupa ovo svekoliko do opštega oca poezija. Bog stvarajući pjeva i pjevajući stvara. I naravno Njegoš je na tim osnovama pristupio i poeziji kao fenomenu. Svemogućstvo svetom tajnom šapti, Božje svemogućstvo tvoračko, samo tajni, samo duši plamena poete. Zvanje je svešteno poete, glas je njegov neba vrijanje, luča svjetla rukovoditelj mu, dijalekt mu veličestvo tvorca. Eto kako je poeziji Njegoš govori. Njegoš ne govori o bilo kakvoj poeziji, nego on poeziju doživljava kao Božje svojstvo i toga svojstva udostojavaju se i oni koji razviju pjesnički dar. Svako ima pjesnički dar, svako govori, svako slovesno biće ima poetski dar, i anđeli i ljudi. E sad, kod ljudi, kod malog broja ljudi, taj se dar razvije, kod velikog broja ljudi on potpuno zakržlja, kod nekoga se probudi pa zaspe, kod nekoga se ne probudi nikada, ali makar neko čulo za poeziju, iako nije ne u stvaralačkom smislu i tako, ali Njegoš pristupa fenomenu poezije kao tajni. Pred kraj života on piše jedno pismo i još uvijek nalazi sebe u dilemama šta je to poezija. Da li je neka prosta aktivnost čovjekova koja nema značaja, ili je to svešteno služenje oltaru Svesvjetija. I svakako nalazim da ona ima te elemente i kaže poeta je onaj koji iz opširne knjige Mirobitija čita veličanstvo Borca. I Njegoš je bio stvarno takav pjesnik. Međutim, ova Njegoševa sazrcanja Božijeg stvaralaštva, Božije slave, svemogućstva, božanske poezije, ona imaju, dakle, realne antropološke posljedice. Iz ovih osnova Njegoš izvodi svoju antropologiju. On je također bio zaokupljen tajnom čovjekove ličnosti, čovjekove duše, čovjekove sudbine. S točke svake pogledaju čovjeka, kako hoće sudio čovjeku. Tajna čovjeku, čovjek je najviše. Mi smo luča tamo obuzeta, mi smo iskra u smrtnu prašinu i tako dalje. Čudesna njegova sozrcanja čovjekove bogolikosti. O svevišnji tvorče nepostižni, uma tvoga iskra bespredjernog u čovjeka ugleda se svjetla, a svod jedan od tvoje palate što se ogleda u pučinu našu. Kako je to on divno saopštio ono što Biblija govori o čovjeku kao slici i prilici Božjoj. Čovjek je bogolik, bogopodoban. Ali Njegoš se udubljuje u tu tajnu na jedan način čovjeka mislioca, ali i pravoslavnog mistika. Koliko mistike ima u ovim stihovima? Ka svod jedan od tvoje palate što se ogleda u pučinu našu. Odmah imamo asocijaciju carske palate koja je sagrađena, podignuta pored nekog jezera u kojoj se ona ogleda. Ogleda se na suncu, ali ogleda se i u vodu. Dakle, tu Njegoš zapravo, šta bi bila ta palata? Pa je sod od te palate. To je zapravo hram. Mi često hram nazivamo kućom Božijom, domom Božijom. A Njegoš naziva palatom zato što to i to podsjeća na carstvo, na carsku palatu. Dakle, tu bismo mogli naići i na elemente svetotajinskog pristupa tajni čovjekove ličnosti, hristološkog pristupa. Šta bi bilo to sunce na koje se ogleda ta palata i na suncu i u jezeru ta svjetlost, nego bila bi, šta bi to bilo nego Božija svjetlost, Božije sunce, to je zapravo Hristos. On je tom tajnom zaokupljen. I kod Njegoša u tom smislu nalazimo i na najviši imperativ. Ne bismo rekli kategorički imperativ, nego najveći imperativ za čovjeka. koji zapravo naznačava čovjekovu mogućnost da tu iskru božansku koja je u njegovoj duši, tu ruču, taj svešteni ogan da razgori i da se njegovo biće prosvijetli, očisti, da zasija, kao ono što govori Evanđelje, da će pravednici zasijati kao sunce. Kaže, sini, kaže, ognjem stvoritelja ti si iskra za nebo stvorena, besmrtni je Bogom pomazana. Eto, tog najvećeg imperativa. To su čovjekove mogućnosti. Ono što zapravo Njegoš nalazi kod poeta, to je u suštini mogućnost svakog čovjeka. Da bude pričasnik Božje slave, Božje poezije, ali i Božjeg carstva. Ne pjeva on o Božjoj kruni i porfiri kao nekim predmetima ili nekim simbolima koje nemaju nikakve veze sa čovjekom. Nego on čovjeka, vjerujućeg kršćanina, vidi kao pričasnika Božje slave i Božjeg carstva. On to i saopštava. Da čovjek, iako je pao, on je tvorac mali, tvaralac mali, najsličniji božestvu. Kao što Bog stvara svjetove i rasprostire svoju životvornu svjetlost na cijel kosmos, cijelu tvorevinu, tako i čovjek stvara svjetove ideja i prosvećuje bližnje. To su mogućnosti čovjekove. Dakle, on tako sagledava čovjeka, iako je pao. Sada, kada iz ovih sfera mističkih, svjetlosnih, nebeskih, u koje je Njegoš neosporno ulazio, kada se osvrnemo na to kako je Njegoševo iskustvo čovjekove palosti, vidimo zapravo da je njegova mistika bila realna, stvarna, istinita, zdrava. Ima svjetle, zdrave mistike prozrenja, ali ima i nezdrave, kao nekog zanosa, kao zablude, kao prelesti. E sad, ako ima mistike kao prelesti, to nije razlog da svaku mistiku odlačimo. Onda bismo odlačili i pola Svetoga pisma, odlačili bismo knjigu proroka Jezekilja, proroka Isaije. Naravno i mnoge dijelove iz Novog Zavjeta. Ali za nas je važno da Njegoševa mistika je u suštini predanjska, svetootačka, pravoslavna. I to se ponajbolje vidi po liku igumana Stefana. On je taj koji je vječito služio Bogu, obišao najveće svetinje hrišćanske od Jerusalima do Kijeva, do gore Atonske. Noga kanđela zažegao na oltaru crkve pravoslavne. Noge duše preporodio. Ali i poznao također ovaj grdni svijet. Ispitao, otrovi mu čašu i skapio. Poznao se s grkijem životom. Ovaj svijet je tiran tiraninu, a kamoli duši blagorodnoj. On je sostav paklene neslobe. Dakle, najdublje iskustvo Božje svjetlosti, Božjeg veličanstva, i pričasnosti čovjekove Božje veličanstvu, on govori o toj srodnosti čovjekovoj sa Bogom. On govori o najbližoj srodnosti kao kroz poeziju, ali naravno i kroz druge aspekte pričasnosti Bogu, ali istovremeno govori i o padu čovjekovom. E sada, ono iskustvo iz Luče, Njegoš je zapravo ugradio u Gorski vijenac. Reklo bi se da na prvi pogled ta dva dijela nemaju skoro nikakve veze. Gorski vijenac je sav u historiji, sav zauzet najtežim problemima, najvećim mukama, najvećim iskušenjima, dilemama, suočen sa izdajom svega onoga što karakteriše palost i što karakteriše ljudsku istoriju. Ali oni stihovi, prekaljena iskušenjima duša, hrani tijelo ognjem elektrizma, a nadežda veže dušu s nebom kao luča sa suncem kapljicu. To je iskustvo iz Luče. I naravno to iskustvo ugrađivao i u ostala svoja djela. I ta dva djela treba čitati paralelno. Znači je važno što se Njegoš iz ovih mističkih sfera Luče mikrokozma vratio u istoriju. I vidite čuda. Nije su njegova znanja iz istorije bila baš preopširna, ne bi se mogla uporediti sa znanjima jednog obrazovanog učenog istoričara, profesora, akademika. Ali ja nigdje nisam sreo nijednog istoričara koji je bolje poimao, razumijevao tokove srpske istorije od Njegoša. Ali je on i istorijskim događajima pristupao sa mističkim iskustvom. On se na poetski način uživljavao u istorijske događaje i tako dolazio do njihove dublje logike. To imamo na jednom mjestu u Gorskom vijencu, gdje neko od likova govori vladici Danilu, kada on jadikuje šta se sve dogodi sa Dušanovim carstvom, pa bi se rekao da je vladika Danilo beznadežan, a govori bit će da je Vuk Mičanović, ne vladiko, ako Boga znateš kakva te je spopala nesreća, te ne obukaš kao kukavica i topiš se u srpske nesreće. On se uživljavao u događaje sa dubokim hrišćanskim iskustvom, dolazeći do dublje logike događaja, do dublje logike istorije. I zato je Njegoš tako važan. Ali šta ćemo mi ovakvi sa Njegošem i šta će on sa nama, to još nije razjašnjeno. Međutim, bez obzira kako god, ali bavimo se mi njime, ali rekao bih da se i on bavi nama. I to ne samo ovo naše pokoljenje, nego otkad je otišao na onaj svijet, to što se Crna Gora našla u problemu, odnosno u jednom velikom zadatku koji ne može baš dobro da obavi, da da Njegošu mjesto koje mu pripada. Stalno su ta iskušenja da ga skrojimo po svojoj mjeri, da ga skratimo malo. Kao što je Duško Radović govorio kad su Njegošovu kapelu rušili, kaže, potkupljuju Njegoša. Nude mu novu smrt i ljepši grob veći. Ali da samo oni budu nadležni za njegov slučaj. I tako dalje, vrlo lijepa je, onako ironična, puna ironije, umjetnički način sastavljene, pa i danas. Haj, veliki tumači Njegoševi, mislim da su, naravno, ima mnogo toga kvalitetnog što je napisano. Njegošu se to zaslužuje veliko poštovanje, ali svakako još nije rečena posljednja riječ o Njegošu. A naročito nije izučena dovoljno Njegoševa religija. Koristim taj naslov Svetovladike Nikolaja i tu knjigu doživljam kao jedan lijep prolog za ovu temu. Čak ni vladika Nikola nije pao u iskušenje da bude apologeta njegove pravoslavnosti. On ga prosto doživljava onakoga, pokušava da ga doživi onakav kakav on jest. Ponegdje ga vezuje za predanje, ali ne toliko. Mislim da njegov zaslužuje to mnogo više. On ga također poima kao genija koji je Bogom obdaren, što jeste, ali ima tu i ovih struja koje djeluju kroz Njegoša, koje izviru iz biblijskog, liturgijskog, svetootačkog predanja koje se oplotilo na našem području. Kako je to bilo odmah posle Njegoševe smrti? Pojavila se neka potreba da se u Crnoj Gori govori kako je sve počelo da cvjeta od kad je Crna Gora postala kneževina, od kad je Danilo postao knjaz, pa čak i crkve se obnoviše i cvjetaše. Inače, u Njegošovo vrijeme to bilo sve zapušteno, Njegoša nije vodio računa o crkvama, nije služio službe. Eto, koliko su išli u crkve, kada vidje kad on služi, kad ne služi, to je meni sumnjiva priča, jer Lučan je jelo koje je nastalo pod nadahnućem pravoslavne duhovnosti, koja je sva u sveštenim lučama, koja je sva u sveštenom iskustvu. Kako može napisati tako djelo, a ne neka napiše neko to tako djelo, djelo takve vrste, i od nas koji idemo svaki dan u crkvu. Ali to iskustvo prepoznaje se da je pravoslavno i mnogo elemenata liturgijskog iskustva. Govorili smo o onim stihovima iz psalama, recimo njegovi stihovi: veli jesi tvorče i gospodi, čudna su tvorenija tvoja, često u tome kraja nema. To je zapravo iz bogojavljenske službe, samo saopšteno na kroz pjesničku obradu. I mnogo, mnogo drugih elemenata. Ali šta radimo kad naši intelektualci smatraju da nemaju šta da nađu u bogosluženju, u molitvenom predanju crkve, i onda tumače Njegoša onako kako mogu. Nisu se upoznali sa svojim predanjem koje ih je rodilo. Kako je Njegoš prošao i sa knjazom, jednim i drugim? Ako samo da navedem jedan primjer, prosto malo da se iz ovih mističkih sfera vratimo u našu surovu realnost. Evo, ovdje su profesori književnosti, pa neka mi isprave ako griješim, ja koliko znam, da u vrijeme knjaza Nikole štampano je mnogo knjiga, mnogo dijela njegovih, ponešto je i prevođeno i štampano, ali nikada knjaz Nikola nije štampao Njegoševa dijela. Gorski vjenac u Crnoj Gori prvi put štampan 1913. godine. A nije samo to, nego i postoji jedan događaj koji svjedoči o našem užasu. Negdje posle 1900. neko dojavi knjazu da su beogradski studenti, beogradski Crnogorci, donijeli u Podgoricu nekoliko primjeraka gorskog vijenca. Knjaz piše naredbu ministru unutrašnjih djela Vojvodi Lakiću, Vaseviću, i naređuje mu da hitno izvrši istragu, da na licu mjesta sve uništi i da ga o tome obavijesti. On kao poslušan činovnik izvršava naređenje, nije tada postupio kao vojvoda nego kao činovnik, izvrši istragu, nađe 6 vlada, utvrdi da je donešeno 7 i obavještava knjaza da je to nađeno, zaprijenjeno, na licu mjesta uništeno 6 komada, a za 7 još traga. Otprilike da je stavio se ključ u bijopisne čovjek. Dakle, nije samo naše pokoljenje imalo iskušenja sa takva iskušenja te vrste da Njegoša nekako stavi u svoj kalup, da ga stavi u svoj džep. Govori se o tome, neđe bio Laza Kostić na Cetinju duže vremena, ja mislim da je on malo knjazu i pomagao oko balkanske carice i tako. I mnogo se govorilo o tome kako je balkanska carica veliko djelo. Pa će neđe Laza Kostić reći, što je dobro, nije manje vrijedna, ako ne više, od gorskog vijenca. Ja bi se to sviđalo. Ja pitam jednog našeg poznatog književnika, za Boga, da li je tako mislio ili se dodvoravao, ma dodvoravao se naš. E, još samo da ne propuštimo i to, da učemo jednu zlatnu nit, ako je to moguće, koja staja Njegoševo djelo i njegovu crkvu na Ploču. Dakle, po mom osjećanju da je Njegoš kao pjesnik, kao religiozni poeta bio vječito na izvorima pravoslavne duhovnosti, da je to majestralno potvrdio svojim djelom, ali i gradnjom crkve na Ploči. I kako je on ostavio to zaveštanje, kako je sagradio crkvu i kako je saopštio prilikom svojih posljednjih dana najstrašniji amanet da se sahrani u crkvi na Ploči. I njezina sudbina, njezina istorija je čudesna također. Stradanje raskoće podobno Hristovom stradanju koje je također životvorno. I kako da kažemo, može biti da je to stradanje crkve na Ploči, koje je ujedno i Njegoševo stradanje i stradanje ovoga naroda, ali da će donijeti neki veliki blagoslov i Crnoj Gori, a možda i cijelom srpstvu. Evo, svuda niču Ploćanske kapele. U našoj eparhiji Budimirsko-Nikšićkoj sagrađenih je ukupno do sada 7, nisu još sve osveštane, u Mitropoliji ja mislim više, ali se podižu i na mnogim drugim mjestima. Eto, ja bih toliko u oči ovog velikog praznika koga Njegoš tako veličanstveno proslavlja u Gorskom djecu proslavljam ovo proćenje Sina Božjega, Sunca Pravde, prevečnoga Slova Božjega, svemoguće Slovo Stvoritelja. Ono o Hristu ne govori baš puno, ovo je jako ubedljivo, a na kraju završava sa onim veličanstvenim stihovima u kojem je zapravo izložena ukratko pravoslavna dogmatika. To Luča u svojoj cjelini nije. Ali ako neko hoće da traži dogmatske istine u Luči, da li ih tamo ima ili nema, neka samo pročita ovaj završetak. Tu je Njegoš osjetio potrebu da zapravo zaključi sva svoja traganja, sve svoje uzlete sa ovim veličanstvenim stihovima koji uvijek zaslužuju da se iznova pročitaju. Gledivnoga sada vidjenija sunce pravde i zemljovija, hram se mračni zasja zatočnika. Opet hram. Robovima olakšaše lanci, sin dostojni oca prevječnoga obuka se u čelovječestvo. Naoružan oružjem pravde i strelama svjetog prosvještenja. Popijući zlobu i tirijanstvo, dobrodjetelj u hram osveštao. Opet hram. O preblagi tihi učitelju, slatka je sveta bistra voda s istočnika tvoga besmrtnoga. Od tvoga su svjetloga pogleda ukošene mrake iščeznule. Od tvoga su hoda sveštenoga bogohulni srušeni oltari. Voskresenje smrci porazio, nebo tvojom hvalom odjekuje. Zemlja slavi svoga spasitelja. Liturgija. Nebo tvojom hvalom odjekuje. Zemlja slavi svoga spasitelja. Dakle, sa ovim svojim kratkim i dosta nevještim slovom htio sam da pred ovaj veliki praznik ukažem na to da Njegoša treba čitati i kroz njega tragati do izvora pravoslavne duhovnosti. On je vjerno prenosi sa vladičanskom odgovornošću. Naravno, ne na način da guši čovjeku misao, čovjeku slobodu, nego na način da se svako u njegovom dijelu nađe i u toj duhovnosti da se nađe. On je prosto kao apostol bacio mreže. Te mreže nijesu uvijek jednoobrazne, niti su uvijek iste boje ili istog materijala, za nekoga su mogu biti od običnog konca, a za nekoga moraju biti od nekog tvrđeg materijala, i on je bacio te mreže da sve privede Kristu ovaprošćenom Bogu i spasitelju. Hvala.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija na temu Nebozemna Njegoševa poezija, koje je održao 4. januara 2014. godine u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću.